šobrīd, piemēram, par nākošo gadu runājot, tā fiskālā telpa praktiski nulle. Tā kā jebkurā gadījumā ir situācija pietiekami smaga, ir liels draudz, ka šogad vispār budžets netiks pieņemts. Es vienkārši loģiski skatos to notikumu gaitu, un neviens negrib atkāpties no savām pozīcijām. Budžets salikt nevar, nepārkāpjot fiskālo disciplīnu, un tad paliek divi varianti. Vai nu mēs viņu budžetu pieņemam, kurā ir, nu, nav deficīts, kā mēs esam likuši, 0,8-0,9 no koprodukta, bet ir krietni lielāks. Automātiski uzreiz ir sarunas ar Eiropas komisiju, iespējams arī Eiropas Savienības fondu piešķīrumu pārtraukšana. Tas ir viens variants. Otrs variants ir tad, tomēr mēģināt, nu, it kā iegūt laiku. Neliekam tādu budžetu, kur pēc tam mums uzreiz ir uzbrukums no visām institūcijām, no Eiropas centrālās bankas, no Eiropas komisijas, kā jaunajā Eiropas dalība valstī, kur jau pirmo budžetu pieņem ar krietni lielāku deficītu, kā pieļauts. Tad tiek iegūts laiks un varbūt kaut kādās sarunās panāk tomēr netik lielu pārkāpumu. Tas, kad budžetu nevarēs ielikt rāmjus, kādā mēs esam nolikuši un kā esam informējuši ar Eiropas komisiju, tas ir pilnīgi skaidrs.